Salomaysizlar. Oiladami, do'stlikdami yoki jamoatingizdami, qayerda bo'lishdan qat'i nazar, haqiqiy birodarchilik samimiylikka bog'liqdir. Aslida, muammo tunneli har bir munosabat uchun yaqinlikka o'tish uchun yo'ldir. Oldingizdagi to'siqni qarshilab, uni hal qilish haqida qayg'urmas ekansiz, hech qachon bir-biringizga yaqin bo'la olmaysiz. Qachonki kelishmovchilik to'g'rilikcha hal qilinsa, biz bir-birimizning turliligimizni qarshilab va uni hal qilib yaqinlasha boramiz. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Oxirda kishilar maqtovdan ko'ra samimiylikni qadrlashadi. Samimiylik qayerda va qachon xohlaganingizda gapirishingiz uchun ruxsatnoma emas. Bu qo'pollik ham emas. Muqaddas kalom har bir ishni bajarish uchun munosib vaqt va munosib yo'l borligi haqida aytadi. O'ylanmasdan aytilgan so'zlar uzoq vaqt saqlanadigan jarohatlarni keltirib chiqaradi. Xudo bizga jamoatda har bir kishiga suyukli birodardek gapirish kerakligi haqida aytadi. Chol odamni qo'yma, lekin otangdek unga nasihat qil. Yoshlarga ukalaringdek, kampirlarga onalar kabi, yosh ayollarga singillaringdek butun pok ruh bilan nasihat qil. Achinarlisi, minglab birodarchiliklar samimiylik yo'qligi sababli vayron bo'lgan. Paulus Korintliklarga oralarda axloqsizlik mavjud bo'lganida jim turganlari uchun tanbeh beradi. Hech kimda buni qarshilash uchun jasorat bo'lmaganida u shunday dedi. Men esa jisman g'oyib bo'lsam ham ruhan har dam sizlar bilan birgaman. Men go'ya yoningizda bo'lgandek, bu ishni qilgan odam haqida allaqachon Rabbimiz Iso Masih nomi bilan hukm yuritdim. Sizlar mening ruhim hamda Rabbimiz Iso Masihning qudrati bilan bir joyda to'planganingizda, bu odamni tana tinkasini quritish uchun shaytonga topshirish kerak, toki Rabbimiz Iso Masih kelgan kunida uning ruhi xalos bo'lsin. Sizlarning maqtanishingiz yaxshi emas. Nahotki ozgina xamir turish butun xamirni achitishini bilmasangizlar. Sizlar aslida xamir turishsiz bo'lishingiz kerak. Shunday qilib eski xamir turishni supurib tashlang. Yangi xamir bo'linglar. Masihning o'zi bizning fisq qurbonligimiz bo'lib jonini fido qilgan. Shuning uchun biz eski yomonlik va buzuqlik xamir turishi bilan emas, balki soflik va samimiylik bo'lgan xamir turishsiz nom bilan bayram qilaylik. Maktubimda sizlarga zinokorlar bilan aloqa qilmaslikni yozgan edim. Shubhasizki, umuman bu dunyoning zinokorlari yoki tamagirlari, g'oratgarlari, butparastlari demoqchi emasdim. Aks holda sizlar bu dunyodan ayrilishga majbur bo'lar edingiz. Men sizlarga o'zini birodaringiz deb zinokor, tamagir, butparast, haqorat qiluvchi, mayxo'r va talonchi bo'lgan kishi bilan aloqa qilmaslikni, hatto bunday odam bilan birga ovqat yemaslikni yozgan edim. Qolaversa, imonlilar jamoatidan tashqaridagilarni hukm etishga mening nima haqqim bor? Ularni Xudo hukm qiladi. Sizlar jamoatdagilarni hukm qilsangiz bas. Tavrotda yozilganidek, fosiq odamni o'z orangizdan chiqarib tashlanglar. Azizlar, bordi o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizga tashrif buyuring. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.